JazzyMidunda.com. Tumekuja hivi, tunafanya hivi. Huyu kalifunza mapenzi fula, mapenzi maelewano, mapenzi sio ndumba, mapenzi sio msa, mapenzi sio sita mapambano. Hivi unajua walonikata baka mkaria yakanitesa. Nitapambana jiadi kunilinda ili pensi, hamjui nitapoteza chochote, lakini so you pensi hamsumbui. Keki ni yake anajisifia, kusungumi mateke anarusha pia. Yani mzuli kajini umepaga wa majilani, huyu mtoto wa nani kawachanganya akiri. Hadisi, hadisi ni wadisi, hadisi, hadisi ni wadisi. Tulia penzi ili lala na mani mwesenu na jisefia, penzi letu ni mziki burudani. Yani metulia penzi ili lala na mani mwesenu na jisefia, penzi letu ni mziki burudani. Kari wa madiko sisemi sebreni na chumbani, mechi zake soki toto ukweli na yaweza jukwani. Anagabifu za kifo foko foko nuko nuko siyo muni, weka mbali na watoto loko loko musifate moto wakuni. Nitasema nao wasidisi vibaya, nishasikika la kujina mpenze jena nao wote ma hawawezi kutusema. Yani nimetulia penzi ili lala na mani mwesenu na jisefia, penzi letu ni mziki buludani. Yani nimetulia penzi ili lala na mani mwesenu na jisefia, penzi letu ni mziki buludani. Watoto ni pekano, watoto bada moyo na kubali sana mwanangu da Enzo. Awasalimieni sana watoto wapenza madafu wapi jitu na kubali sana. Chula, chula, lala nayo Izo, nakubali sana mtafutaji migumi tatu bajaji. Msalimia sana kiponza afa itafa. Watoto mwane nyamara, watoto atandare. Nakubali sana watoto kigamboni, watoto chandika moja iyo. Apo mwisho, mwisho kabisa.
Feeling vice from Moses.
JazzyMidunda.com.